Baltijas ceļa gada dienā Rīgā satiksies visi trīs Baltijas valstu premjeri, kur Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ierakstu studijā pirmie ierunās savus Baltijas ceļa stāstus. Savukārt 9:00 vakarā pie Brīvības pieminekļa izskanēs koncerts, kur kodolu veidos Liepājas simfoniskais orķestris un koris Latvija, trīs Baltijas valstu diriģentu vadībā. Koncertā piedalīsies arī visu trīs valstu solisti un grupa Remix. Skanēs atmodas laika hīti. Tāpat šajā dienā tiks ielikts pamatakmens Baltijas ceļam veltītam pieminekli Mūksels ielā, bet kultūras pilī Ziemeļblāzma notiks totalitāro režīmu upuru atceres dienas konference. Pasākumi Baltijas ceļa atcerē notiks arī citviet Latvijā. Piemēram, Kuldīgā ar trīs koncertiem turpināsies festivāls Vijā Baltika, Durbē tiks izveidots stilizēts Baltijas ceļš, bet Naukšēna novedā uz Latvijas un Igaunijas robežas notiks koncerts, kurā piedalīsies grupa Pērkons.